Det går inn I serien med undervisning fra Bibelen. Og I dag så tenkte jeg vi skulle ta utgangspunkt I fjerde Mosebok. Og tema kjøtt og ånd. Og synd og sånt der. Ja. Den skulle kanskje brukes, den ting. Dere hørte hva jeg sa?
Ja.
Og det tema her jo et litt sånn tungt tema, så det vi må be Herren om, det å hjelpe oss, sånn at det blir til liv. For det som, her ligger en hemmelighet, nemlig. Og hvis man forstår dette her, så det et veldig frigjørende budskap. Hvis man virkelig ser sannheten I det vi skal studere I dag, så vil det bety enormt for oss som kristne. En sånn lettelse, en sånn frigjøring, en sånn glede, at det hele forskjellen på å leve et liv I takknemlighet og overskudd med Gud, eller å slite som en kristen og føle at man alltid for dårlig. Så det det min bønn, og det, vi kan godt be sammen om det. Så det en bra start. Jesus, vi ber til deg nå at du skal hjelpe oss å se sannheten. For vi vet at det evangeliet som gjør at vi sitter her I det hele tatt. Og det det budskapet om at du har tatt på deg all synd og gitt oss en ny start I livet. Og det har gitt oss en ny ånd, nye verdier, en ny kultur, og at vi ved å velge kan tilhøre din verden hver dag. Og vi ber om at du skal hjelpe oss å se kontrasten og forstå hvordan dette her fungerer, sånn at vi kan vite enda bedre hva vi trenger å gjøre og hvordan vi kan leve for å bevare den gleden og den styrken og det overskuddet og frimodigheten som vi ønsker å ha. Åpne ordet for oss, Jesus, det ber vi om I Jesu navn. Amen. Fjerde Mosebok inngår jo I den prosessen som Gud holder på med når det gjelder Israels folket. En liten repetisjon. Gud har gitt et løfte til Abraham, ikke sant? Og hans etterkommere. Og de blir mange mens de bor I Egypt. Det blir et stort folk, men de slaver under egypterne. Og de roper til Gud om hjelp. Og det kommer en tid der hvor tiden moden. Både moden fordi at folket klar til en forandring, en radikal forandring. Ved å bli ledet ut av slaveriet, men også klar på grunn av at det landet de skal komme til, har kommet til veis ende når det gjelder synd og urett. Det sier Gud veldig klart om. Han sier til folket, grunnen til at dere får overta dette landet, ikke for at dere så bra, sier han. Det ikke dere som så bra som gjør at dere kan drive ut de andre folkeslagene. Det fordi de levde I urett. Og det var Guds dom over dem. Og Gud brukte, da han kombinerte dette her, med å la Guds dom gå over den kulturen som var rotten. Og så ga han landet til Israel, som skulle være hans folk. Så ser vi at Gud har planer med folket og omdanner de fra å være et slavefolk til å bli en velorganisert, hellig nasjon under Gud. Og så lar han de gå en omvei, så de går jo ut av Gosen, hvis dere kan se for dere kartet, Egypt. Så det Sinahalvøya, som en sånn trekant som stikker ut. Så han, den korteste veien var jo å gå rett over. Men han leder de da ned en omvei, og så opp alltså ned till Sinai-fjellet där, hvor de fick de 10 bud, och så går de upp langs Sinai-halvøya, och så kommer de upp till sletten ved Jordan-elva, hvor at der starter 5. Mosebok. Da de på den sletta, og så skal de til å gå inn i det nye landet. Og hvorfor gjør Gud dette? Jo, fordi Gud har ting han vil lære folk før de kommer inn i det nye landet. Så han gir dem en lov, en grunnlov. Han gir dem en opplæring i etisk bevissthet, synd og rettferdighet, renselse fra synd, hva det vil si å leve et rent liv, leve hellig. Og så gir han de et sted å møte han, en bolig, et sted de kan gå til for å møte Gud og for å offre. Og han, i 4. Mosebok så ser vi hvordan tiden er kommet for organisering, så det blir mønstring. Det er det første som han starter med i 4. Mosebok, det er at de mønstres med navn. Alle blir skrevet inn i slektsbøkene med navn. Så hver deltaker, hver innbygger ble ført med navn. Og de hørte til en bestemt klan, en bestemt stamme, og sine fedre og så videre, som alle sammen var etterkommere av Abraham, Isak og Jakob. Så det det siste runden på en måte med forberedelser før de skulle gå inn og starte med sitt eget. Og så begynner det å skjære seg. Og det jo nesten litt deprimerende å lese 4. Mosebok om hva som foregår. De på tur, men jeg tror ingen av oss synes det har vært noe særlig artig å være på tur sammen med de. Har dere vært på tur med folk som klager og syter og negativ? Har dere prøvd det noen gang? Ja, det verste sort, altså. Det klart at det kan være slitsomt, og man kan fryse og svette, og man kan møte motgang og så videre, men det klarer man som regel å takle. Men det å ha en surpump sammen med seg, som klager og syter og bæser, det den verste lidelsen av alle. Og jeg tror disse folka her, det var sånne sytpeisa. Sier på godt løsning. Det var... Tone og jeg hadde et sånt bibelstudium. Vi telte 12 ganger i løpet av 4. Mosebok. 12 episoder med syting og opprør imot Gud. Kan du tenke deg at det går an? Og det sier også noe om at det at Gud utvalgte Israel og brukte Israel for å gi oss Kristus. Det var ikke fordi de var så bra, men det var fordi de var så lik oss. De mennesker. Og sånn vi også. Vi sånn som de. Og det var ikke fordi de var så bra at de klarte å innta det nye landet heller, men fordi Gud var med dem på en spesiell måte. Så det eneste som gjorde at dette her kunne skje, det var på grunn av løftet Gud hadde gitt. Han var trofast mot det han hadde lovt. Og når de holdt seg til han og trodde på han, så var det umulige mulig. Men så snart de begynte å kjenne på sine egne frustrasjoner og behov og lidelser og fokuserte på det, og ble problemfokusert, ble problemorientert, da gikk det ned. Og det gikk dårlig. Og sånn det i livet også, det ikke det? På jobben, når vi har utfordringer, hvis alle med og har fokus på løsninger, og løsningsorientert, da finner vi som regel løsning. Men når det noen som bare kaster inn håndkle og syter og klager, det forferdelig. Og dette her et prinsipp som jeg har lyst vi skal studere nærmere på. De der 12 episodene I 4. Mosebok kan vi jo referere. Jeg kan referere veldig kort hva det handler om, siden vi har begrenset med tid. Det første gangen, elendigheten begynte I kapittel 11. Da ryr det bare ut I problemer. Det første var at de var lei. De var lei av å være I ørkenen, de var lei av å være på vandring. De var lei av at de ikke hadde alle de der godene som de var vant med. Og nå hadde de jo selvfølgelig glemt alt det negative de hadde forlatt. Det var jo bare rosenrødt alt det de hadde forlatt. Så de var lei og klaga. Og så var det maten. Det var feil mat. De savnet kjøtt, så det ville de ha. Det var også I kapittel 11. Og så I kapittel 12 så var Miriam og Aaron, de var sjalu på Moses. Vi synes at de også kunne måtte jo være viktige ledere, ikke bare Moses. Dessuten hadde Moses gifta seg med en dame fra Kurs, hun var afrikaner. Hun var ikke israelitt. Det var jo ikke bra. Så Moses hadde gifta seg med en afrikaner. Hun var fra området I sør I Egypt, ned mot Sudan. Der lå Kurs eller Nubia. Så de var sur på Moses for at han hadde gifta seg med en dame fra det her området, og de syns at når han har gjort det, så kan jo ikke han være noe bedre leder enn det vi andre Så de begynte å klage på Moses. Og de ble jo skarpt irettesatt av Herren. Og så kommer vi til den episoden der de står foran det lovede landet, og så sender Moses inn 12 speidere. Og de speiderne, de gjør jo en fatal tabbe. Når de skal avlegge rapport, og de ikke forstår for en effekt rapporten deres vil ha. Så når de kommer med en sånn her rapport om at ja, alt sånn som Gud har sagt, det et fantastisk land. Men det så sterke fiender der. Og så har de glemt hvem Gud Og så blir folket smittet av den der negativiteten. Og så sprer det seg som pest. Åndelig pest. Og det ender med at de ikke får komme inn. Så de på en måte hele den vandringen de har vært igjennom, alle forberedelsene. Alt Gud har lært dem. Det blir på en måte nesten bortkastet. Fordi at akkurat når de sto på terskelen til det nye, så glemte de hvem de var. De glemte hvem Gud var. Alt ble bare en saus av emosjonelle greier, og de mistet perspektivet fullstendig. Og de fikk ikke komme inn, og de ble dømt til livsvarig ørkenvandring. De foreldrene. Mens barna, de som var under 20 år, de fikk løfte fra Gud, dere skal få komme inn, men ikke foreldrene, for de svikta når det gjaldt som mest. Så det jo en tragisk historie, og veldig sånn utfordrende. Og man blir nesten litt sånn redd, kjære Gud, la meg ikke ende opp med evig ørkenvandring. La meg skjønne hva som skjer I livet mitt, sånn at ikke jeg gjør sånne dumme valg. Men Gud jo trofast mot dem fortsatt, så selv om han rasende, Gud rasende, hater urett, står det. Og det også sier oss mye om hvordan Gud Gud ikke distansert. Gud ikke sånn der filosofisk I forhold til synd og rett og galt og lydighet. Nei, Gud Han elsker det gode. Det står om Jesus. Han var salva med gledens olje. For han elsket det gode og hatet det onde. Så det et intenst hat hos Gud imot urett og synd. Og det flott. Det skal vi være glad for. For det så mye urett og elendighet som foregår i verden. At hvis Gud hadde vært nesten likegyldig til det, så hadde det vært forferdelig. Men Gud hater det intenst. Og hvert menneske skal stå til ansvar for det de har gjort. Og det er en trøst for alle som opplever urett og overgrep, men som ikke føler at rettferdigheten skjer. Så kan de vite at Gud skal sørge for rettferdighet. Så har vi da det er jo interessant å lese hvilke beskyldninger de kommer med, det kan vi ikke gå inn på nå. Men jeg bare ser i kapittel 14 hvordan hele deres tanke har forandret seg fra å rope til Gud om hjelp i Egypt under slaveriet. Og når de tenker tilbake nå i den sinnstilstanden de har kommet i, så tenker de på Egypt som et lykkeland. Der hadde vi masse grønnsaker, der hadde vi så mye kjøtt vi ville, det var kjøttgryter, det var herlig å være i Egypt. Hvorfor lurte de oss ut hit? Så hele tankegangen er blitt forvrengt. Og det minner om det som skjedde i Edens hage. Dette treet som kunne drepe mennesker, ble plutselig så vakkert å se på. Og det er nifst å se hvor lett man kan bli lurt og bedratt. Og det her ordet forførelse er jo noe som vi møter ofte gjennom Bibelen. Det har noe med sinnet å gjøre. Og det, derfor sier Guds ord, vi må fornye sinnet. Vi må justere tankene våre, sånn at det er på linje med Guds ord. For hvis vi bare ser på oss selv, og skal lete i vårt eget hjerte og vårt eget sinn, for å finne rette veien å gå, da vil ikke det fungere. For vi har en fallen natur. Vi trenger et korrektiv. Vi trenger Guds ord, sånn at vi kan korrigere tankene. Og det er i sinnet det foregår først. Derfor så er det ordet for omvendelse i Bibelen, det er det greske ordet metanoia, som betyr å omsinne seg, ombestemme seg, tenke annerledes. Så det er der det starter. Så sinnet vårt er en arena for både Gud og djevelen. Og som jeg har sagt før, det er mest de to mest kraftige ordene du har i hele ditt vokabular. Kan dere tenke dere hva det er? Jeg tror jeg har sagt det før. Hva er de mektigste ordene du kan bruke i livet ditt? Ja. Ordene ja og nei. Tenk på det. Med de to ordene så kan vi styre hele vårt liv. Fantastisk. Og Gud har gitt oss den makten. Og så vi forlater, tror jeg, den lista fra 4. Mosebok. Og så skal vi heller nå gå til det nye testamentet. Og så skal vi lese sammen fra Romerbrevet kapittel 8. Eller vi starter i kapittel 6, mener jeg. Man må få med sammenhengen. Så nå blir det litt skriftlesning her, men nå sier jo Paulus, legg vind på skriftlesningen, sa han til Timoteus, og det skal vi også gjøre. Dette er så viktig å få tak i. Og når vi snakker om dette her temaet, som har med kjøtt og ånd og synd og rettferdighet å gjøre, så er det lett å komme under fordømmelse. Ikke sant? Det ønsker jeg ikke i det hele tatt nå. Nå skal vi bare studere det som et tema. Så du trenger ikke å liksom føle at du skal ta til deg hvert eneste ord som blir lest. Men tenk heller at Gud, hjelp meg å forstå prinsippet i dette her. La meg forstå hvordan dette her fungerer. La meg forstå sammenhengen, sånn at jeg kan forstå og speile mitt eget liv lettere. Så ikke sug til deg alt som kan du tenker kan liksom være en slags moralisme for deg. Det ikke meningen I det hele tatt nå. Så vi starter I kapittel altså I Romerbrevet kapittel 6 og så Vi starter I vers 10, tenker jeg. Romerbrevet, kapittel 6, vers 10. Og så kommer jeg til å lese ut det kapittelet, og ut kapittel 7 og halve 8. Så da kan dere bare sitte dere godt I rette og lytte, og så prøve å snappe opp tankegangen til Paulus her. Dette jo det Paulus skriver til menigheten I Roma, for å undervise dem om dette her tema. Ok? For døden, han døde, den døde han for synden, en gang for alle, men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som levende for Gud I Kristus Jesus. Her må jeg ta en liten stopp. Jeg tror vi skal definere ordene først, før vi går videre. Hva synd? Ordet synd kommer fra gresk hamartia, som egentlig betyr å feile, å bomme. Og det som ligger I ordet å misrepresentere Gud, vil jeg si. Det vi ble skapt for å leve som bilder av Gud, og for å styre på vegne av Gud. Sånn at å synde vil være å misbruke sin makt som menneske til å gjøre noe som vi ikke har lov til å gjøre. Hvis du har blitt ansatt av en arbeidsgiver for å gjøre en jobb, eller forvalte noen penger, og så går du ut over ditt mandat, og så misbruker du de pengene, kanskje kjøper noe til deg selv I stedet. Eller du misbruker din autoritet. Da går du ut av det mandatet du har fått, og så opererer du på en urett måte. Det egentlig essensen I det ordet synd, hamartia. Du bommer på det du egentlig skulle gjøre. Du misrepresenterer den som du egentlig skulle representere. Sånn at... Det er ikke snakk om at du kan ikke røyke, eller du kan ikke banne, eller du kan ikke se på det og det på TV. Det er bare sånne symptomer på et underliggende problem. Og det det underliggende problemet som Gud opptatt av. Det har noe med hjerteinnstilling å gjøre. At man forstår hvem vi? Hvorfor vi her på jorda? Hvem det mine evner og ressurser skal brukes til? Bob Dylan ble jo verdensberømt med sin, når han ble en kristen. Og med den her sangen You've got to serve somebody. Hvor han satte fingeren på akkurat det. Du må tjene noen, enten du vil eller ikke. Enten jeg vil eller ikke, så må jeg tjene noen. Jeg tjener noen. Med måten jeg lever på. Og det å hamartia, betyr å ikke tjene Gud. Egentlig. Ikke samarbeide med Gud. Ikke representere Gud. Så har vi et annet ord som vi kommer til å møte på I teksten, som handler om kjøttet. Hva I alle dager det for slags begrep Paulus trekker inn her? Jo, kjøttet, det det greske ordet sarx, og det betyr rett og slett kjøtt. Akkurat som kjøtt du spiser til middag. Men det et billedlig uttrykk som han bruker om den menneskelige, det naturlige mennesket. Så det egentlig det snakk om å leve naturlig sånn som mennesker tenker og føler og handler. av naturen. Og det ordet sarx her, kjøtt, eller på latin carne, som du kjenner igjen i det ordet karneval, kjøttfest. Det henspeiler på dette naturlige mennesket, med sine naturlige reaksjoner, naturlige ønsker, begjær, sånne ting, som er felles for alle mennesker. Så noen har jo, og i dag møter, altså mange tenker på naturen som det naturlige. Altså det er en filosofi der på en måte som vi har helt fra romantikken, om at det naturlige, det er det gode. At vi må tilbake til naturen for å finne ut hva som er rett. Og hvis det er noe som er naturlig, du finner i naturen, så er det godt og rett. Men det vet vi at det stemmer ikke. For det er mye i naturen som ikke er rett. Og det som var Guds plan, var at mennesket skulle stå over naturen. Og styre naturen. Og lede og dyrke og kultivere naturen. Og det er de aller fleste enige om, egentlig. At man har idealer som står over det naturlige. Og vi har sånn som, det kan være greit å nevne det, sånn som Platon, som levde 350 år før Jesus. Han sa, mennesket blir født med naturlig kunnskap, eller blir født med en forståelse av sannhet, godhet og skjønnhet. Det estetiske og det logiske. Det er en del av utrustningen vår som skapninger, som menneskeskapning. Akkurat som edderkoppen er født med en evne til å lage edderkoppnett. Den har ikke lært det. Det er som en del av softwaren til edderkoppen, som en får fra starten av. Og mauren vet hvordan man skal lage maurtue, for eksempel. Og sånn ser vi i naturen. Hvordan Gud har lagt ned mønstre, software, i denne her naturen som vi omgir oss med, som sier noe om hvem han er. Så problemet er ikke at vi ikke vet at det er en standard, at det er en etikk, at det er en moral. Problemet er at det er så vanskelig å leve etter den. Menneskenaturen er skadet på en sånn måte at det er vanskelig å leve til de idealene vi har. Og det er likt for alle. Det gjelder ikke bare kristne. Det gjelder likt for alle. I vårt samfunn i dag så er det så mye fokus på etikk. Selv om man ikke trekker Gud inn i det hele tatt. Moral og etikk, det er så mye moralisering i samfunnet i dag. Du må tenke sånn, du må tro på det, du må synes det, du må ha de meningene. Hvis ikke, så er du ute å kjøre. Da er du et dårlig menneske. Masse moralisering. De kaller det ikke det. Men la oss gå tilbake til teksten. Og så har vi det litt i bakhodet. Dette her med de ordene, hva det ligger i de. Så fortsetter vi i kapittel 6, ja, vers 12 og utover. La altså ikke synden herske i den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett, men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slett ikke. Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død, eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet. Men Gud være takk. Dere som før var syndens slaver, nå av hjertet blitt lydige mot den lære som dere ble overgitt til. Dere ble satt fri fra synden og blitt slaver for det som rett. Jeg bruker et bilde fra dagliglivet fordi dere svake av kjøtt og blod, altså av sarks, det ordet som brukes. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett, og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som rett, så dere kan bli hellige. Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som rett. Hva slags frukt høstet dere da? Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå dere frigjort fra synden, og blitt tjenere for Gud, og frukten helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Eller vet dere ikke, mine søsken, for jeg taler jo til folk som kjenner loven, at loven bestemmer over et menneske bare så lenge det lever. En gift kvinne etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. Dersom mannen dør, hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen så lenge mannen lever. Men dersom mannen dør, hun fri fra loven og bryter ikke ekteskapet om hun gifter seg med en annen. Slik det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp dere døde for loven. Dere tilhører en annen, han som stått opp fra de døde, for at vi skal bære frukt for Gud. Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige lidenskapene ble vakt til livet i lemmene våre, så vi bar frukt for døden. Men nå vi løst fra loven, vi døde fra det som bandt oss. Derfor tjener vi Gud i et nytt liv, i ånden, og ikke i det gamle etter bokstaven. Hva skal vi så si? Loven synd? Slett ikke. Men uten loven ville jeg ikke visst av synden. Jeg ville ikke visst hva begjær var dersom ikke loven sa du skal ikke begjære. Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg. Men uten loven synden død. Før levde jeg uten loven, men da budet kom, fikk synden liv. Altså han henviser til antagelig når han var barn. Han levde uten loven. Men da loven kom, når han ble gammel nok, og den begynte å gjelde for ham, fikk synden liv. Og jeg døde. Det budet som skulle gi meg liv, viste seg å føre til død. For synden brukte budet til å bedra og drepe meg. Loven altså hellig, og budet hellig, rett og godt. Men da det som godt blitt til død for meg? Slett ikke. Det var synden som brukte det gode til å føre meg i døden. Slik skulle det bli klart hvordan synden Gjennom budet skulle synden vise seg å være over alle grenser syndig. Altså, loven hjelper oss til å ikke bagatellisere. Og si, jeg bare et menneske. Ja, det ikke noe som heter det, jeg bare et menneske. Det heter, jeg et menneske. Og derfor så har jeg visse forventninger til meg fra Gud om hvordan jeg skal leve. Ikke sant? Og det å gjøre synd, det å misrepresentere Gud, det veldig store konsekvenser. Så budet på en måte setter en standard som gjør at vi kan måle oss og se, ups, her det trøbbel. Gud, hjelp meg. Og vi fortsetter vers 14. Vi vet at loven av ånden, mens jeg av sarks, kjøtt og blod, solgt som slave til synden. Og her må vi, tror jeg det viktig å skjønne at nå går Paulus i gang og forteller om den menneskelige tilstand. Når han sier ordet jeg nå, så snakker han om jeg som et menneske. Skjønner du? Han snakker ikke om jeg, Paulus, fra Tarsus, først og fremst. Han snakker om jeg som et menneske av kjøtt og blod. Dette min og vår felles tilstand i forhold til loven og synden. Vi vet at loven av ånden, mens jeg av kjøtt og blod, solgt som slave til synden, for jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir loven rett i at den god. Så det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men jeg kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov som i lemmene. Jeg ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Slik altså jeg, som menneske, vil jeg føye til, jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. Så jeg enig i mine tanker at Guds lov god, men i kroppen min, i kjøttet mitt, så har jeg ikke kraft til å leve etter de idealene. Det den menneskelige, den knipa som mennesket kommet i, på grunn av den fallende natur. Og så fortsetter han, for han har allerede sagt, Gud være takk ved Jesus Kristus, så Gud har gitt oss en løsning, sånn at vi ikke lenger trenger å leve under dette trykket fra loven, og dette slitet med å kjempe mot kjøttet. Han har gitt oss en løsning. Dette egentlig det som Egypt-tida symboliserer. Slaveriet. Strevet. Maset fra begjæret i kroppen hele tida. Til å gjøre noe vi vet ikke rett. Så fortsetter han. Han utdyper Guds løsning. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Husk at være i Kristus Jesus betyr ikke å være enig med Kristus Jesus. Det mye mer enn det. Det ikke bare å være enig i evangeliet. Det å være, leve i kraften av det Kristus står for. Ha Kristi ånd inni seg. Være i Kristus. Din identitet der inne. Og det en kontrast her mellom å være i verden eller i Kristus. Det som Noas ark, enten du i båten eller så du utenfor båten. Og de som var i båten, i Kristus, de ble redda. De ble skilt fra verden gjennom vannet. Vannet skilte de, og de levde videre og ble et såkorn for de generasjonene som skulle komme etter. Så det da ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, siden den stod maktesløs fordi vi av kjøtt og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen sønn som syndoffer i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har. Og holdt dom over synden i oss. Slik ble lovens krav oppfylt i oss, som ikke lever slik kjøttet vil, men slik ånden vil. De som lever slik kjøttet vil, bare opptatt av det som hører mennesket til. Men de som lever slik ånden vil, opptatt av det som hører ånden til. Denne ånden, det jo Jesus. Jesus sin ånd. For det kjøttet vil er død, men det ånden vil er liv og fred. Derfor er det som kjøttet vil fiendskap mot Gud. For det bøyer seg ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. Det kan ikke gjøre det. Ikke bare at det må skjerpe seg. Nei, bare glem det. Det kan ikke det. Kjøttet kan aldri leve etter Guds, på Guds måte. Så Gud ber oss ikke om å reparere eller skjerpe oss. Reparere på kjøttet. Det er korsfestelse som var løsningen. Død. Vers 8 videre. De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud. Men det er ikke kjøttet som har makten over dere. Det er ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden. Men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For hvis dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så deres igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper, Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sant vi lider med ham, skal vi også få del i herligheten sammen med ham. Så vi ser hvordan Paulus setter opp en kontrast her mellom kjøttet, det naturlige mennesket, og Kristus. Og det er det valget vi gjør hver dag, folkens. Vi har tatt et valg, du og jeg, at vi vil følge Jesus. Men det valget, det må vi ta hver dag. Det er ikke bare nok å gjøre det en gang, og så kalle seg en kristen, og så gå på møter, og liksom, da er du kristen, da. Da har du bestått eksamen, liksom. Da har du titlen. Nei, dette er et liv, en livsstil, hvor vi innser at vi i oss selv kommer hele tiden til kort. Og vi må... Og jo eldre man blir, har jeg inntrykk av, jo mer ser man også hvordan dette kjøttet fungerer, hvor svak man egentlig er, hvor ubrukelig det egentlig er. Og så hele tiden gå derfra. Man ser dette her, og så går man inn i Kristus, og så sier vi, Herre, jeg er død fra synd. Jeg er død fra denne måten å leve på, gamle måten. Jeg er begravet, og jeg tilhører bare deg, Jesus. Takk at jeg får leve i deg, med din ånd inni meg. Takk, Jesus, at alt det gamle er over. Og at du renser meg og har renset meg fra all synd, for at jeg skal kunne leve hellig for deg. Og så får du være fri. Jeg får være fri. Og vi får ha fokus på hva som er til glede for Jesus. Å leve for han og tjene han. Og så begynner den hellige ånd å virke i livet vårt, ikke sant? Hvordan Gud begynner å lede oss, ikke sant? Hva vi kan gjøre, og gir oss kraft. Og det, vi merker det jo så lett også. Med en gang vi begynner å bli innadvendt, og tenke på oss, og til å bevare oss selv og våre følelser først, så kjenner vi nesten hvordan tyngdekraften begynner å ta over, og vi blir sugd ned. Men en gang vi kan ha blikket festet på Jesus, og sier Jesus, her er jeg med alle mine svakheter og feil. Takk at du har gjort meg til en ny skapning. Jeg vil leve i det, i den sannheten. Så kjenner vi hvordan oppdriften kommer. Det et bra bilde på det her som noen hadde en gang. Han tok en stein, eller han gjorde det ikke, han bare forklarte det. Han tok en stein, og så sier han, denne steinen her, så slipper den, så faller den ned på bakken. Det kalles tyngdekraft. En kraft der som trekker alt ned. Og så tenkte jeg en fugl, som like tung. En ørn. Hvis du slipper den, hva skjer da? Det samme tyngden, det samme tyngden som steinen, men det noe annet i tillegg. Det ikke bare tyngde. Det evne til å fly. Så den ene loven, kan vi si naturloven, oppheves av den andre. Tyngdekraften oppheves av aerodynamiske krefter som Gud har gitt fuglene å utnytte med vingene, som gjør at de kan oppheve tyngdekraften. De annullerer ikke tyngdekraften, den der fortsatt, men de kan overvinne tyngdekraften ved hjelp av en annen lov. Og sånn det også for oss som i Kristus. Livets tyngdekrefter fortsatt der. Men Gud har gitt oss en annen lov som sterkere. Og som gjør at vi kan vinne over livets tyngdekrefter. Og det skjer på grunn av hans nåde i livet vårt. På grunn av Jesus Kristus. Jeg har lyst til å avslutte da med 2. Korinterbrev, kapittel 3. Hvor Paulus også forklarer dette her til korinterne. Er du klar for litt tekstlesing igjen? Vi kan begynne i vers 3. For dere viser, altså dette først 2. Korinterbrev kapittel 3, vers 3. For dere viser at dere Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste. Det ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds ånd. Ikke på steintavler, men i hjerter, på tavler av kjøtt og blod. Denne tilliten har vi til Gud ved Kristus. Vi jo ikke i selv i stand til å tenke ut noe på egen hånd. Det Gud som gjør oss i stand til det. Han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt, som ikke bygger på bokstav, men på ånd. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Selv dødens tjeneste som bygde på bokstaver hugget i stein, var omgitt av en slik herlighet og glans at israeliten ikke klarte å se på ansiktet til Moses. Så klart strålte det, enda glansen tok slutt. Hvor mye klarere stråler ikke da glansen fra åndens tjeneste? For hadde den tjeneste som fører til fordømmelse en herlig glans, så må den tjeneste som fører til rettferdighet stråle med en enda rikere glans. Ja, det som den gang strålte så klart, har nå helt mistet sin glans, for nå stråler en herlighet som er så uendelig mye klarere. Men når det som tok slutt strålte så herlig, hvor mye herligere er ikke da glansen av det som består? Siden vi nå har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. Vi gjør ikke som Moses, som la et slør over ansiktet for at ikke Israels folk skulle se at glansen bleknet og tok slutt. Likevel ble deres sinn forherdet. For helt til i dag er dette sløret blitt liggende når det leses fra den gamle pakt. Og det blir ikke fjernet, for det er i Kristus det blir tatt bort. Ja, også i dag ligger sløret over deres hjerter hver gang det blir lest fra Moseloven. Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det er ånden. Og hvor Herrens ånd er, der er frihet. Og vi som uten slør for ansiktet, ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet. Fra herlighet til herlighet. Og dette skjer ved Herrens ånd. Derfor mister vi ikke motet, for Gud har i sin barmhjertighet gitt oss denne tjenesten. Vi tar avstand fra alt som er skammelig og ikke tåler lyset. Vi bruker ikke knep og forfalsker ikke Guds ord. Åpent legger vi sannheten fram. Og for Guds ansikt stiller vi oss selv fram, så alle mennesker kan dømme oss etter sin egen samvittighet. Er vårt evangelium skjult, så er det skjult for den som går fortapt. For denne verdens Gud har blindet i vantros sinn, så de ikke ser lyset som stråler fram fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Vi forkynner ikke oss selv, men Kristus Jesus som Herre, og oss som tjenere for dere, for Jesus skyld. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket. Han har også latt lyset skinne i vårt hjerte, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leirkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss. Vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådville, men ikke rådløse. Forfulgt, men ikke forlatt. Slått ned, men ikke slått ihjel. Vi bærer alltid Jesu død med oss i vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig i den. For ennå mens vi lever, blir vi stadig overgitt til døden for Jesu skyld, for at også Jesu liv skal bli synlig i vår dødelige kropp. Slik er døden virksom i oss, men livet i dere. Vi har den samme troens ånd som det står skrevet om. Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi. For vi vet at han som reiste opp Herren Jesus, han skal også reise oss opp sammen med ham og føre oss fram sammen med dere. Men alt skjer for deres skyld, for at nåden skal bli stor og få takken til å stige fra så mange flere til Guds ære. Og så fortsetter han å utdype dette her med å leve i kroppen samtidig som du lever i tjeneste og så videre. Det er en fantastisk undervisning når man begynner å merke seg det her som Paulus underviser. Han kommer inn på det her med åndens frukter, for eksempel. Han snakker om frukten av det naturlige mennesket, altså kjøttet, og frukten av å leve i ånden. Hva slags resultater gir det? Og hele tiden har du det her. Han liksom inntrengende ber de, velg ånden. Og det går igjen gang på gang, hvordan Gud tar ikke makt over vår vilje. Men han setter sannheten framfor oss. Og han ber oss inntrengende om å gjøre det som er rett. Men han tar aldri makten over viljen vår. Fordi vi er skapt i Guds bilde. Och det står om Gud av sin egen frie vilje har han bestämt. Och vi är också individer som har blivit skapt med en fri vilje. Och Gud kommer aldrig att ta den ifrån oss. Den essens i det att vara ett människa. Den essens i det att vara värdig. Ha mänsklig värdighet. Men en gång man forgriper sig på ett människets vilja utan nå är det självklart föräldrar må ta styrning över barnen sina och så vidare. Men så det är naturliga gränser för det där. Men hvis man på orätt vis förgriper sig mot andra människors vilja så kränker man människa och man blir skyldig både överfor Gud och det människa och kanske också staten eller samhället. Man bryter lover. Man blir det är övergrepp kallas det. Gud han respekterar vår vilje och vår beslutning. Och det är en fantastisk möjlighet. Den risiko självklart för att göra fel, men det är en fantastisk möjlighet för att älska Gud. För att tillbe Gud. Det är den enaste möjligheten vi har. Och därför så när vi är i fristelser eller prövelser eller och vi skönner här är Guds vilja, det är så det att följa Jesus, det är en riktning. Det att följa naturen är en annan riktning. Och man står i det skäringspunkten och det är att ta upp korset sitt och följa Jesus. Det är lidelse i det. Så kan du också tänka i detta ögonblick har jag en unik möjlighet till att tillbe Gud. Som verkligen blir lagt märke till av Gud. Amen. Så vi tack Gud. Tack Jesus. Vi bara tackar Gud till slut då. Herre, tack för ditt ord. Hjälp oss att leva i den sanningen som är så frigörande och god. Att vi kan följa dig Jesus och vara i dig. Vara i din ånd, i ditt folk, i din världen, i ditt rike under ditt styre och segra över den fallna naturen i oss och i världen runt oss. Herre, tack att du har gett oss en högre lov som övervinner tyngdekraften och som drar oss ned. Och hos dig Jesus så har vi evne och kraft till att följa sanningen. Hjälp oss alla sammen Herre att leva som goda lärlingar av dig. I Jesu namn. Amen. Ta fett pinnen. Tack för att
så vi börjar på en liten måte. Jag vill säga att lovsångstiden är först och får detta. Och så blir det spännande att vi har det. Det vi gör är